რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით 28 და 29 მარტს ჯენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 29 რაუნდი შედგა. კერძოდ ორი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. პირველი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხები, ხოლო მეორე სამუშაო ჯგუფში იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით მონაწილეებმა საქართველოდან ცხინვალის რეგიონში დაგეგმილი 9 აპრილის ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის საკითხი დააყენეს. სამინისტროს ინფორმაციით ასევე საუბარი შეეხო ადგილობრივი სამხედრო დაჯგუფებების რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებში გაერთიანების თაობაზე ეგრეთ წოდებული შეთანხმების 30 მარტს დაგეგმე ხელმოწერას. საგარეო უწყების შეფასებით ეს არის რეგიონის ანექსიისკენ გადადგმული მორიგი უკანონო ნაბიჯი. ლონდონის სასამართლოს შეფასებით უკრაინა მას ვერ წარუდგინა სათანადოდ მომზადებული დაცვა, რომელიც ეხება მოსკოვის მოთხოვნას კიევმა დაუბრუნოს $3 მილიარდი, რომელიც მოსკოვმა ასესხა უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტს ვიქტორ იანუკოვიჩს. შესაბამისად, მოსამართლემ უილიამ ბლერმა 29 მარტს წინა სასამართლო მოსმენისას გამოაცხადა გადაწყვეტილება, რომ სასამართლო არ განიხილავს ამ საქმეს. უკრაინამ დაუყოვნებლივ მოითხოვა გადაწყვეტილების შეჩერება. გასაჩივრების მზადებასთან დაკავშირებით სასამართლომ დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნა და გადაწყვეტილება აპრილის ბოლომდე შეაჩერა. იანუკოვიჩმა რუსეთისგან ვალი აიღო, როცა უკრაინაში ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციები იმართებოდა. 2014 წლის თებერვალში ის გადადგა და რუსეთში გაიქცა. უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ფულის დიდი ნაწილი იანუკოვიჩმა და მისი მთავრობის წევრებმა მიითვისეს. რუსეთის პატრიარქის კირილის აზრით, პირველ რიგში ინტელიგენციას მიუძღვის ბრალი. 1917 წლის რევოლუციაში, მისი თქმით, ხორცის საკები მანქანა, რომელშიც მთელი ინტელიგენცია გაატარეს, წარმოადგენს იმ დანაშაულების შედეგს, რომლებიც ინტელიგენციამ ჩაიდინა რწმენის წინააღმდეგ, ღმერთის წინააღმდეგ, საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ, საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელმა ეს შეფასება გამოთქვა მოსკოვში პატრიარქის ლიტერატურ რული პრემიის მრჩეველთა საბჭოს ხდომაზე. იქვე პატრიარქმა უკმაყოფილება გამოთქვა 1917 წლის მოვლენებზე ისტორიული არგუმენტების ომის გამო. მისი აზრით, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს საიმისოდ, რომ აზრთა სხვაობა არ გადაიზარდოს ახალი სამოქალაქო კონფლიქტებში. 2017 წლის დეკემბერში პატრიარქმა კირილემ დიდი დანაშაული უწოდა 1917 წლის რევოლუციას. ბრიტანეთმა ოფიციალურად ამოქმედა ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკისათვის შესაბამისი წერილის გადაცემით. ევროკავშირში ბრიტანეთის ელჩმა ტიმ ბაროუმ დღეს უპროსტრად კი გუშინ ბრუსელში გადასცა ტუსკს დოკუმენტი, რომელსაც მანამდე ხელი მოაწერა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ. დონალდ ტუსკის შეფასებით, ეს დღე არ არის ბედნიერი არც ევროკავშირისთვის და არც ბრიტანეთისთვის. თავს ნუ მოვიტყუებთ, თითქოს ეს ბედნიერი დღე იყოს ან ბრუსელში, ან ლონდონში. ასეა თუ ისე, ევროპელების უმრავლესობა, მათ შორის ბრიტანელი ამომრჩევლების თითქმის ნახევარი, ისურვებდა ერთად დარჩენას და არა ერთმანეთისგან დაშორებას. მე რაც შემეხება, არ მოგატყუებთ, თითქოს დღეს ბედნიერი ვიყო, განაცხადა დონალდ ტუსკმა მაშემდეგ, რაც მას ბრუსელში გადასცეს დოკუმენტი, რომლითაც ოფიციალურად ამოქმედა ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის პროცედურა. 9 თვის წინ, 2016 წლის ივნისში ბრიტანეთში გაიმართა რეფერენდუმი, რომელზეც მხარი დაუჭირეს ევროკავშირიდან გასვლას. ბრიტანეთი 1973 წლიდან არის ბლოკის წევრი და გახდა პირველი ქვეყანა, რომელმაც ამოქმედა ლისაბონის ხელშეკრულების 50-ე მუხლი ევროკავშირიდან გასასვლელად. ახლა ბრიტანეთსა და ბრუსელს 2 წელი აქვთ გასვლის პირობებზე შესათანხმებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო კორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:05 საქართველოში. რამდენიმე წუთი წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც დათო ქორიძე და ნასტასია არაბული უძღვებოდნენ 2 საათის განმავლობაში 8 საათზე. ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილა. გავგრძელებთ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ხელისუფლების ინიციატივაზე, თვითმართველი ქალაქების შემცირების შესახებ, თუმცა არა მხოლოდ ამ ინიციატივაზე, არამედ ზოგადად ხელისუფლების ხედვაზე, როგორ ხედავს ის თვითმართველობის რეფორმის გაგრძელებას, მოდით ასე დავარქვათ, რომელიც რამდენიმე წლის წინ იღებს სათავეს გულისხმობს მასშტაბურ რეფორმას. ჩვენი სტუმარი იქნება კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. გადაცემაში ტელეფონით ჩაგვერთვება მიხეილ ჩიტაძე, არასამთავრობო ორგანიზაციის გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად გაგრძელდება ეთერი. ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ტალღაზე.
We spoke of what's and when. Although I was not there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. His hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed at guiseless stare at all the millions here. We must have died.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. აგრძელებთ დილის საუბრები. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს დილის საუბრებს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ დღეს თვითმმართველობაზე, რეფორმაზე, იმაზე თუ როგორ დაიწყო და როგორ მიმდინარეობს და რა ხდება ახლა, და ვილაპარაკებთ განცხადებაზე, რომელიც გუშინ გავრცელდა და გუშინდელი პოზიციით, არ ვიცი, შეიძლება მოემატა 120 ხელმომწერი ჰყავდა არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედიის, რეგიონული მედიის მედია ორგანიზაციები. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგების თავმჯდომარე. მოგესალმებით, ბატონო გოტე.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ დღეს რა თქმა უნდა შევეხებით გუშინდელ განცხადებას, მაგრამ არა მხოლოდ, ასევე მინდა რომ ვილაპარაკოთ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს განცხადებაზე, რომელიც გუშინ გავრცელდა და სადაც არის განმარტებული თუ რატომ აპირებს ხელისუფლება იმ გადაწყვეტილების მიღებას, რასაც თქვენ აპროტესტებთ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის მოხსნას, რატომ არის თავისივე ადრინდელი გადაწყვეტილების უკმაყოფილო, მოდით ასე ვთქვათ, ამას ხსნის სამინისტრო ვებსაიტზე, მსმენელსაც შეუძლია ნახოს დაწვრილებით ეს განმარტება მთავრობისა, და ვილაპარაკოთ მინდა არსზე, თვითმმართველობის რეფორმის იმის არსზე, რაც რამდენიმე წლის წინ იყო გამოცხადებული, დაიწყო საკანონმდებლო დონეზე, რა პლუს მინუსები ჰქონდა, და მნიშვნელოვანია ის, რომ სამინისტრო აცხადებს, რომ ის არ ამბობს უარს, არამედ რაღაც ვთქვათ ხარვეზების გამო ცვლის, ასე ვთქვათ, გზადაგზა, თუმცა რეფორმის არსზე უარს არ ამბობს, როგორც თავად აცხადებს. და მინდა რომ სწორედ ამაზე ვიმსჯელოთ დღევანდელ გადაცემაში. პირველი შეკითხვა, ჩემი ვიდრე სიუჟეტ შევთავაზებდეთ მსმენელს, რომელშიც უკეთესად განმარტავს ჩემი კოლეგა ნონა ჭედლიშვილი, თუ რაზეა ლაპარაკი, მინდა თქვენ კითხოთ, რატომ მოაწერეთ ხელი განცხადებას. მოკლედ რომ ბრძანოთ, ვიცი რომ ეს ვრცელია და შემდეგ ვრცლად ვისაუბრებთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რატომ ვაწერეთ ხელი ამ განცხადებას? Ну, ერთ-ერთი ინიციატორი ჩვენი ორგანიზაციაც იყო ამ განცხადების შემუშავების. ჩვენი აზრით, ეს არის გადახვევა იმ დაწყებული რეფორმიდან, რომელსაც 2013 წელს ჩაეყარა საფუძველი და მიზნად ისახავდა ქვეყანაში დეცენტრალიზაციის და ადგილობრივ თვითმმართველობის რეფორმას, ამ ინსტიტუტის გაუმჯობესებას და ნაბიჯ-ნაბიჯ წინსვლას ამ მიმართულებით. და ჩემი პირადი მოსაზრებით, ეს ინიციატივა და ინიციატივები კიდე ალბათ რომელიც გაჟღერდება, არის უკან გადადგმული ნაბიჯი, უკან დაბრუნება 2005-6 წლებში. და ჩვენი მოსაზრებით, ეს ნაბიჯი, რომელიც შემოგთავაზა ამ ეტაპზე საქართველოს მთავრობამ, იქნება უარის თქმა დეცენტრალიზაციაზე და ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუტის
გაძლიერებაზე. ბატონო გოტე, მე მინდა რომ სიუჟეტის შემდეგ, რომელსაც ახლა მოვასმენებთ სმენელს, მეტი ვთქვათ ასევე იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ჩვენი მსმენელისთვის, მაგალითად მოქალაქეებისთვის, ის რომ ეს რეფორმა იყოს წარმატებული და არ დაიკარგოს ის მთავარი მიზანი, რაც აქვს ამ რეფორმას. და ახლა შევთავაზებ სიუჟეტს ჩვენს რადიო მსმენელს სამთავრობო ინიციატივის თანახმად, რომელსაც პროექტის სახე ჯერ არ მიუღია და თქვენ უკვე ესე ვთქვათ გამოეხმაურეთ და აგერ გუშინ იყოს ეს წერილობითი განმარტება. 12 თვითმმართველი ქალაქიდან რჩება მხოლოდ 5. რას ემყარება მართველი გუნდის გათვლები და რა არგუმენტებს უპირისპირებენ მას საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციები? ამას შეეხება სიუჟეტი, რომელიც ნონა ჭედლიშვილმა მოამზადა და ახლა მოგასმენინებთ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მისამართით გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეფექტიანი თვითმმართველობის ჩამოყალიბება ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო, მაგრამ მართველი პარტიის ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებების თანახმად, რომელიც 7 ქალაქისთვის თვითმმართველი ერთეულის სტატუსის გაუქმებას ითვალისწინებს, მოსალოდნელია რეფორმის დეკლარირებული პრინციპებიდან გადახვევა. ერთ-ერთი ამ რიგის განცხადება მედიასთან ამ ცოტა ხნის წინ დეპუტატმა გია ჟორჟოლია მაღაზიანმა გააკეთა.
თითქმართო ქალაქებში ეჭერენ მერებს, სათემო მუნიციპალიტეტებს ხუერას წეწოდება, ეხა ჩვენ გავგებლებს. აკლაპარაკე იმაზე, თუ მოხდება განსხვილება, ანუ დაბრუნება ევძელ საზღვრების, მაშინ ეს სათემო მუნიციპალიტეტები იქნება და ცხადია არჩეული იქნება გავგებლები.
ამ პირობით თვითმართველი ერთეულის სტატუსს დაკარგავენ ზუგდიდი, ოზურგეთი, გორი, თელავი, ახალციხე, მცხეთა და ამბროლაური. სტატუსს შეინარჩუნებენ თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ფოთი და ბათუმი. მართველი გუნდის წარმომადგენლები მოსალოდნელ ცვლილებებს ძირითადად ფინანსური ხარჯების შემცირების აუცილებლობით ხსნიან, თუმცა ამბობენ იმასაც, რომ ცვლილება მხოლოდ ფართო საზოგადოების ჩართულობით განიხილება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე თავის მხრივ საკითხისადმი ფრთხილი მიდგომის საჭიროებაზე საუბრობს.
გადაწყვეტილებები მიიღებოდა ნაჩქარევად, როცა საქმე ეხება ადგილობრივ თვითმმართველობას, ძალიან მნიშვნელოვანია ფრთხილი მიდგომა, დეტალური მსვლელობის საფუძველს და უნდა განისაზღვროს ამ ეთემის გადაწყვეტილების პლუსები და მინუსები, მათ შორის ეკონომიკური ეფექტი, სოციალური ეფექტი და ასე შემდეგ. თამის საფუძველზე უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება. შესაბამისად, დღეს ვერანაირი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით უნებრია ვერ ექნება.
აღნიშნა ირაკლი ყობახიძემ, რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის საპარლამენტო კომიტეტში კი კომისიის ფორმატში განიხილება შვიდი ქალაქისთვის თვითმმართველი ერთეულის სტატუსის გაუქმების საკითხი. შესაბამისად, როგორც მიმართვის ერთ-ერთი ხელისმომწერი ორგანიზაციის დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გიორგი ანდღულაძე ამბობს, საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციების მიმართვას ხელისუფლების მიმართ აქვს ერთგვარი პრევენციის ფუნქციაც. თვითმმართველი ქალაქების გაუქმება და მათი კვლავ სათემო მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანება შეაფერხებს როგორც ქალაქის, ისე სოფლის განვითარებასაც.
მუნიციპალიტეტების გაერთიანება ყოველთვის იწვევს ხოლმე გადაწონვას, ესე თქვა, მუნიციპალური ბიუჯეტისა ქალაქის მხარეს, იმიტომ რომ ქალაქში მეტი მოსახლეობა ცხოვრობს, მეტ სერვისებს ახერხებსდან და ამიტომ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი ყოველთვის ცდილობს ხოლმე მეტად კმაყოფილი ხალხის, ის დიდი ქალაქის მოსახლეობა და ამ შემთხვევაში სოფლები ყურადღების გარეშე რჩებიან ხოლმე. და გაყოფის შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი რამე გაკეთდა თავის დროზეც, იმიტომ რომ მეტი ყურადღება მიიქცა სოფლებს, მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება დაიწყო სოფლებში, ბაღები, სახელმწიფოს მიწოდებული სერვისები, რომლებიც სოფლებისთვის აქამდე შემუშლომელი იყო, ამათი გაერთიანება ფიქრობ, რომ ძალიან დააზარალებს მოსახლეობას.
გიორგი ანდღულაძე ფიქრობს, რომ თვითმმართველი ქალაქების სათემო მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანება იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი. ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის თავმჯდომარე დავით ლოსაბერიძე კი თავის მხრივ აღნიშნავს, რომ შეუსაბამობები და ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებების სახეზეა, მათ შორის არამარტო უწყებრივ დონეზე, არამედ მოსალოდნელი ცვლილებების არსთან დაკავშირებითაც. მათ შორის იგი ეჭვობს, რომ შესაძლოა დეკლარირებული ხარჯების შემცირების ნაცვლად არსებული პრაქტიკით ადმინისტრაციული ხარჯების მატებაც კი მოხდეს. შესაბამისად, დავით ლოსაბერიძისთვის საინტერესოა, ვინ აიღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ ქართული ოცნების დეკლარირებული დაპირება დეცენტრალიზაციის რეფორმის შემდგომი გაგრძელების შესახებ უკუმიმართულები დატრიალდა. კითხვაზე კი რას შეეძლო ეს გამოიწვია, იგი გვპასუხობს.
მე არ გახლავართ პოლიტიკოსი, პოლიტიკურ განცხადებებს ნამდვილად ვერ გავაკეთებ და შეფასებებს. აქ შეიძლება იყოს თქვა რამდენიმე მომენტი, ერთი ეს არის შიდა პოლიტიკური საკითხები, თქვა თვითონ მარცხენა გუნდს შორის შიგნით, მეორე არის თქვა რაღაც გარკვეული ინტერესები, მე არ გულისხმობ თქვა მაინცამაინც არაკანონიერ ეს ცენტრალიზაციის მომხრეები ყოველთვის ითხოვენ, რომ მთელი თანხები მათ ხელში იყოს თავმოყრილი, მთელი რესურსები და კონტროლი მათ ხელში იყოს თავმოყრილი.
დავით ლოსაბერიძე აღნიშნავს იმასაც, რომ მოსალოდნელი გამსხვილებით უკმაყოფილონი არიან შესაბამისი მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლებიც. შემდგომი ტერიტორიული ოპტიმიზაციის ნაცვლად კი ცენტრალიზების მიმართულებით დაგეგმილ ცვლილებებს თავის მხრივ ანტირეფორმად მიიჩნევს სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი. იგი ამბობს, რომ თვითმმართველობების გამსხვილების გამართლება ხარჯების დასაზოგად გაუგებარია.
ზოგადად დემოკრატიული ინსტიტუტები ძვირი სიამოვნება არის და ანუ თანხების დაზოგვა ამ მიმართულებით არ არის ის გამართლებული და არც ის დეკლარირებული რაოდენობა, რომელსაც სწავრობა ასახელებს, არ იზოგება ამდენ. ძალიან მიზერული თანხები შეიძლება ჭალებში დაიზოგოს, მაგრამ ამ დაზოგვის თანხებს შეიძლება ბევრი გამოუსწორებელი შედეგი მოხდეს, თქვა დემოკრატიის ხარისხის გაუარესება, პრაქტიკულად სერვისების მეთოდების ხალხ გაუარესება და ასე შემდეგ.
აღნიშნავს კოტე კანდელაკი. რეგიონული განვითარების სამინისტრო კი ადასტურებს, რომ გაყოფილი მუნიციპალიტეტების კვლავ გაერთიანებაზე მსჯელობა დაწყებულია, თუმცა გაერთიანება გარკვეული პირობების აუცილებელი დაცვით მოხდება. კერძოდ, შეერთების შედეგად არ უნდა გაუარესდეს მუნიციპალიტეტების განვითარებისთვის აუცილებელი ფინანსური მდგომარეობა, მოხდეს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესაბამისი დაბალანსება, გათანაბრებითი ტრანსფერის ფორმულის სრულყოფა და სხვა. სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ წარმოდგენილი ცვლილება არ შეეხება მერებისა და გამგებლების არჩევითობის საკითხს.
ნონა მჭადლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს გახლავთ კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ბანო კოტე, გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს. ახლა სატელეფონო ხაზზეა მიხელ ჩიტაძე, არასამთავრობო ორგანიზაციის გორის საინფორმაციო ცენტრის მსმენელია. უკაცრავად აურიე, მეგონა დაუკავშირდით, თუ შეიძლება მსმენელის შემდეგ დაუკავშირდით მიხელ ჩიტაძეს. ახლა რა თქმა უნდა მსმენელს მოვუსმენთ. არ დავაყოვნებთ, დილა მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
დილა მშვიდობის, გალბატონო ნინო.
გამარჯობა.
დილესალმები თქვენ სტუმარს. როგორ შეიძლება ყოველად დაუშვებელია რომ გაუქვდეს ეს ის ცენტრები
ასე როგორ ჩა?
ბატონო?
რატომ თulit ასე?
რატომ აი ხლა აგიხსენთ? ის სოფლები რომლებიც არის ამ ცენტრების გარშემო უყურადღებოდ დარჩებიან. მთავრობა იმას ვერ აქცევს ყურადღებას, ტყიბულს და ჭიათურას, როგორც საჭიროა და ისა და იმას მიაქცევენ მე ყურადღებას. ის რაიონისენ თუ კი ეჭვიეპარებათ რომ რაიონის ცენტრის ხელმძღვანელობა არამიზნობრივად ხარჯავენ, ის საფინანსო სამინისტრო აქვს თავისი საგამომძიებლო დეპარტამენტი, ჩიამოწონ ბატონო და რა პრობლემა მაგის ისა და დასაჯოთ თუ დასაჯენია. მაგრამ ის რომ ის დაბები და სოფლები განადგურდება უბრალოდ იმ უყურადღებობით, იმიტომ რომ ცენტრალური ხელისუფლება იმას ვერ იმაშობა აგერ გაჭირებულ ხალხს, რომლებიც უდანაშაულოდ ვიღაცამ დაუწვა ისა შენობა და იმათ აგერ ორი თვია სიმშულობენ და ისა და იმას მიხედავ ეს სოფლებს. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და გვექნება კიდევ საშუალება რომ ასე ვთქვათ მოგისმინოთ თქვენს თუ კი გექნებათ ამის სურვილი. ბანო კოტე, მინდა რომ გამოვეხმაუროთ ამ სმენელს, იმიტომ რომ იგივე აზრი იყო ჩვენს სიუჟეტშიც ერთ-ერთი რესპონდენტის მიერ რეგიონიდან. რომ რაც უფრო მაღლა გადაიწევს გადაწყვეტილების მიღება და დაფინანსება, მით უფრო ცუდად ჩანს ბუნებრივია სოფლად არსებული ქვემოთ ბრჟღალებში ვიწყო არსებული მდგომარეობა.
ძალიან სწორი მიდგომა დააფიქსირა ჩვენ მომსმენელმა, ჩვენც ამას ვამბობთ და სამწუხაროდ აი ეს ინიციატივა პარლამენტის თავმჯდომარემაც აღნიშნა, ძალიან აჩქარევად მიიღო აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ, ანუ იმ გუნდმა, სადაც ეს იდეა მუშავდება. არანაირი ანალიზი არ გაკეთებულა, არანაირი კვლევები არ ჩატარებულა. ჩალებში გაამართლა თუ არა, თქვა თვითმართველი ქალაქების გამოყოფამ და ამ თქვა შვიდი ახალი მუნიციპალიტეტის ჩამოყალიბებამ, გამიჯვნამ ქალაქისა და სასოფლო მუნიციპალიტეტის. რის საფუძველზე ამბობ რომ თქვა იგივე მათ განცხადებაში რომ ამან არ გაამართლა. ხო, თქვა არის გაკეთებული შედარება იმ მუნიციპალიტეტისა, რომელიც თქვა მსგავსი არის და თქვა ქალაქის ტიპის დასახლება და სასოფლო ტიპის დასახლება ერთ მუნიციპალიტეტში გაერთიანებული ასე შემდეგ. ამ კუთხით არანაირი სამწუხარო კვლევები დასაბუთებები არ არსებობს.
ხელისუფლებას არ აქვს, მაგრამ თუ არსებობს სამოქალაქო საზოგადოებაში ის ორგანიზაციები, ვინც მუშაობთ თუ
ჩვენ გვაქვს დაკვირვება ამ თაობაზე, ანუ საზოგადოებასთან ურთიერთობა ამ კუთხით. სამწუხაროდ ესეთი სამეცნიერო დონის კვლევები არ ჩატარებულა.
აუცილებლად ვთქვათ ხომ, ბანო კოტე, აუცილებლად ვილაპარაკოთ, სწორედ ეს არის საინტერესო და არ ვიცი გეგმავდით ან გეგმავთ თუ არა გამოკვლევას სერიოზულს, როგორც ვგომძანეთ ისეთ მეცნიერულს. ამ საკითხის სატელეფონო ხაზზე ხარ ნამდვილად ყავს მიხელ ჩიტაძე, არასამთავრობო ორგანიზაციის გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. ბანო მიხელ, გამარჯობა.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დაგისვამთ ასე შეკითხვას. რა რა მოიტანა თვითმართველ ქალაქად გორის ყოფნამ, ასე ვიტყვი. და თქვენი აზრი, თქვენი შეფასებით, და რას დაკარგავს? ან კი თქვათ რაღაც მოლოდინი იყო, რომლის თქვათ გაქარწყლებაც ახლა თქვენი აზრით არ შეიძლებოდა, რადგან ხელს აწერთამ განცხადებას, რომელიც გავრცელდა გუშინ.
კი ბატონო. მოიტანა, ну, მოიტანა ეს რომ თქვათ ქალაქის ამოყალიბება დაიწყო ჩამოყალიბება როგორც ერთმა თემმა. ალბათ თვითმმართველობაში და ყველგან ასე თემი უნდა არსებობდეს, რაც მოქალაქემა უნდა იყოს თავისი ქალაქის პატრონაც თავის შესაბამისად. რა თქმა უნდა, ხომ ბევრი არაფერი გაკეთებულა. იმასებაში რომ ვთქვათ, რაღაცა ინფრასტრუქტურა რაღაცები, მაგრამ დაიწყო ფორმირება ქალაქმა როგორც ერთეულმა და როგორც თემმა.
რაში გამოიხატებოდა ეს, ბატონო მიხეილ?
და ისე მაგას გორელმა ვიზენს თავის ჩვენი ქალაქის მეპატრონეობა თავისი საგაცავლე პასუხისმგებლობა ცუდია თუ კარგია, ეს ჩვენი ბრალია და ჩვენი პრობლემა, ესე რომ ვთქვათ.
აი სამინისტრო თვითონ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს განცხადებაში წერია, რომ მაგალითად არ გაუმჯობესებულა სერვისების ხარისხი და მათზე ხელმისაწვდომობა რიგ შემთხვევებში გაუარესდა.
სერვისების ხარისხი არ გაუმჯობესებულა და ვერ გაუმჯობესებოდა, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე წყალი რომ ავიღოთ, ხო?
წყალი
კი არის სიგმატოლოგიურ უკმაყოფილება, მაგრამ ამას აღორციელებს ცენტრალური ხელისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ კამის სასახაზებია, რომ ეს ადგილობრივი პრობლემა. შესაბამისად, ვერაფერს ვერ გააკეთებს. მე რაღაცა მე მქონდა პრობლემა, როდესაც კანალიზაციას თან დაკავშირებული შეიძლებაული ვიყავი, კომპანიას დავკავშირებული და აბსოლუტურად გასაგები იყო ჩემთვის უარი მერიის მხრიდან, იმიტომ რომ არანაირი მექანიზმი არ აქვს კომპანიაზე ზემოქმედების. შესაბამისად ვერ გაუმჯობესდებოდა, ხო? აა დავიწყოთ ის ფაქტის, რომ ეს პირველი მოწვევაა და ეს პარტიული გავლენები და ცენტრალური ხელისუფლების გავლენა ფაქტიურად არსებობლო პირიქით მეგონი გეიზდება კიდევაც. ისე რომ რაღაცა თქვა ინფრასტრუქტურული მიმართულებით ძალიან ძნელი იქნებოდა.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ფინანსები. არ გაზრდილა მათი საკუთარი შემოსავლები მუნიციპალიტეტების გაყოფის შედეგად, რადგან ეს გაყოფა არ გამოდგა ეკონომიკური აქტივობის სახალისების საფუძვლად.
რა არის ისეთ რეფორმა საერთოდ უნდა მივიდეს ბოლომდე? ეს იყო რეფორმის დასაწყისი და რაღაც შემთხვევაში დასრულებული რეფორმა. ამიტომ რაღაც განსაკუთრებული ის რომ თქვა ქალაქი გამოეყო, ეს კარგია მეთქვი, მაგრამ ამასთან ერთად უნდა ყოფილიყო სხვა ნაბიჯები ის გადაგმული, რომლებიც არ გადაგმულა.
შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძანოთ, რა უნდა ყოფილიყო კიდევ გაკეთებული?
არაფერი, ეს უნდა ყოფილიყო ფისკალური დეცენტრალიზაცია, ეს უნდა ყოფილიყო გავლენების მოხდენა, იმიტომ რომ რეალურად ახლა, ну, ახლა ამის საბუთი არა მაქვს, მაგრამ საკავშირო პოლიტიკაშიც კი ეს გასაში არაფერი აწყობა, ხო?
და
ადგილებზე თქვათ გადასყვეტლების მიღება შეუძლებელია ცენტრალური ხელისუფლების მონაწილეობის გარეშე. შესაბამისად, ის თავარი თქვა ფაქტორი, რომელიც თვითმმართველობის ეფექტურობას განსაზღვრავს, ეს არის დამოუკიდებლად მიღება გადაწყვეტილებისა, აბსოლუტურად გამოუცხადებელია. არ არსებობს დამოუკიდებელი თქვა თავისი ფინანსები, რომელიც დიდი ტრანსფერებზეა დამოუკიდებელი, ხო? შესაბამისად, მიიღეთ ისაც მიიღეთ. ის რომ თქვა, ეს ქალაქის გამოყოფა, ქალაქის გამოყოფა კარგი ის შექმნა, რომ დაიწყო ქალაქში და სოფლები ყველაზე მომგებიანი იყო, იმიტომ რომ თუ გავიხსენებ ჩვენ წინა ბიუჯეტს, როცა გაერთიანებული იყო 99% ბიუჯეტს ეხარჯებოდა ქალაქ გორს. და
ხოლო დანარჩენი
შესაბამისად ძალიან სწორია, ხო? ისე რომ სოფელმას ბევრი მოიგო. ჩვენ თუ ნახავთ ზდას ბიუჯეტისა გაერთიანებული ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის, ეს არის 19%. სოფელში რაღაცები გაკეთდა უკვე, რომელიც არ კესრებოდა.
ანუ თქვენ აღი, ხო, ძანე დასრულეთ.
არა, ნუ ის კლამენდა რომ ქალაქმა შეძლო თავი ქალაქად და სოფელმა ჩატოლა სოფელად. თუმცა სოფელში ისე უამრავი პრობლემები ამიტომ არ მოხდა და ტერიტორიული ოპტიმიზაცია მუნიციპალიტეტების ზონების შემცირების მხრივ, ხო? იმიტომ რომ მაგალითად იგივე ატენის ხეობა, რომელიც აბსოლუტურად გასწორებულია იგივე თქვა მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთ ნაწილში, ერთგანი ერთიანად იმართება, რომელიც აბსოლუტურად შეუძლებელია, იმიტომ პრობლემატიკა აბსოლუტურად გასწორებულია თა.
აჰა.
და სასოფლო სამეურნეო რეგიონები, ხო?
ანუ ბატონო მიხეილ, თქვენ აღიარებთ, რომ პროცესს ჰქონდა ხარვეზები, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება არის არასწორი, რადგან ბოლომდე უნდა ყოფილიყო მიყვანილი საკითხი.
და აღიარებთ და ამას
გასაგებია.
ეს არის.
ხო, ამას ამბობთ, ბოდიში, ხო, არასწორი
სიტყვა.
ხო. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. მიხეილ ჩიტაძე იყო სატელეფონო ხაზზე არასამთავრობო ორგანიზაციის გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენი სტუდიის სტუმარია კონსტანტინე კანდელაკი, რომელსაც პრაქტიკულად არ დამაცანდე საუბარი გადაცემის პირველ ნაწილში, მაგრამ გვექნება ამის საშუალება მეორე ნახევარში გადაცემის 11-ის ნახევარი მოგვადგა და ახალი ამბების დროა, ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ კონსტანტინე კანდელაკთან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს თვითმართველობაზე ვლაპარაკობთ მიმდინარე რეფორმაზე და იმ ინიციატივაზე, ჯერ გადაწყვეტილებას ვერ დავარქმევთ, რომელიც გულისხმობს თვითმართველი ქალაქების რაოდენობის შემცირებას და იმ შენიშვნებზე, რომელიც აქვს სამოქალაქო საზოგადოებას და იმ განმარტებებზე, რომელიც აქვს ამ შემთხვევაში რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს განცხადება გამოქვეყნდა მათ ვებსაიტზე გუში. ახლა დათო ქორიძეს მოვუსმინოთ.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით 28-29 მარტს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 39 რაუნდი შედგა. კერძოდ ორი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. პირველი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხები, ხოლო მეორე სამუშაო ჯგუფში იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვითა საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით მონაწილეებმა საქართველოდან ცხინვალის რეგიონში დაგეგმილი 9 აპრილის ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის საკითხი დააყენეს. სამინისტროს ინფორმაციით ასევე საუბარი შეეხო ადგილობრივი სამხედრო დაჯგუფებების რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებში გაერთიანების თაობაზე ეგრეთ წოდებული შეთანხმების 29 მარტს დაგეგმილ ხელმოწერას. საგარეო უწყების შეფასებით ეს არის რეგიონის ანექსიისკენ გადადგმული მორიგი უკანონო ნაბიჯი. ბრიტანეთმა ოფიციალურად აამოქმედა ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკისათვის შესაბამისი წერილის გადაცემით. ევროკავშირში ბრიტანეთის ელჩმა ტიმ ბარომ დღეს, უპირველესად კი გუშინ, ბრიუსელში გადასცა ტუსკს დოკუმენტი, რომელსაც მანამდე ხელი მოაწერა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ. დონალდ ტუსკის შეფასებით ეს დღე არ არის ბედნიერი არც ევროკავშირისთვის და არც ბრიტანეთისთვის, თავს ნუ მოვიტყვებთ, თითქოს ეს ბედნიერი დღე იყოს ან ბრიუსელში ან ლონდონში, ასეა თუ ისე. ევროპელების უმრავლესობა, მათ შორის ბრიტანელი ამომრჩევლების თითქმის ნახევარი, ისურვებდა ერთად დარჩენას და არა ერთმანეთისგან დაშორებას. მე რაც შემეხება, არ მოგატყუებთ, თითქოს დღეს ბედნიერი ვიყო, განაცხადა დონალდ ტუსკმა მას შემდეგ, რაც მას ბრიუსელში გადასცეს დოკუმენტი, რომლითაც ოფიციალურად ამოქმედა ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის პროცედურა. 9 თვის წინ 2016 წლის ივნისში ბრიტანეთში გაიმართა რეფერენდუმი, რომელზეც მხარი დაუჭირეს ევროკავშირიდან გასვლას. ბრიტანეთი 1973 წლიდან არის ბლოკის წევრი და გახდა პირველი ქვეყანა, რომელმაც ამოქმედა ლისაბონის ხელშეკრულების 50-ე მუხლი ევროკავშირიდან გასასვლელად. ახლა ბრიტანეთსა და ბრიუსელს ორი წელი აქვს გასვლის პირობებზე შესათანხმებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის ეთერი, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ ხელისუფლების ინიციატივაზე, თვითმართველი ქალაქების შემცირების შესახებ და არამხოლოდ ამ ინიციატივაზე, ზოგადად რეფორმაზე, რეფორმის არსზე, თუ რა იყო ის და რა უნდა იყოს და გაგრძელდეს, როგორია სამოქალაქო საზოგადოების პოზიცია, როგორია ხელისუფლების პოზიცია ამ ყველაფერზე და ბუნებრივია გვაინტერესებს ჩვენი მსმენელების აზრი ამაზე. თუ გექნებათ სურვილი რომ გაგვიზიაროთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სამწუთში 2988-327-ზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს არის კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. მასთან და თქვენი სურვილის შემთხვევაში თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. Sail on, sailor, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთი სრულდება საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ ხელისუფლების ინიციატივაზე, თვითმართველი ქალაქების შემცირების შესახებ და ლაპარაკობთ თვითმართველობის რეფორმაზე, იმაზე, რაც არის არსიამ რეფორმის და ჩვენი სტუმარი სტუდიის დღეს გახლავთ კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგების თავმჯდომარე. ცოტა ხნის წინ ჩაგვერთო ტელეფონით მიხელ ჩიტაძე, არასამთავრობო ორგანიზაციის გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. ეს ორი ორგანიზაცია გახლავთ იმ 100 ორგანიზაციას შორის, რომელმაც ხელი მოაწერა განცხადებას და მოკლედ ასე ვიტყვი, იწუნებს ხელისუფლების ამ ინიციატივას, რომელიც პროექტის სახით ჯერჯერობით არ არსებობს, თუმცა გუშინ გამოქვეყნდა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს განცხადება, სადაც არის განმარტებული ხელისუფლების პოზიცია, რატომ თვლის ის საჭიროდ შემცირებას თვითმართველი ქალაქების რაოდენობის, რატომ თვლის, რომ არ გაამართლა ამგვარმა დაყოფამ, რა ხარვეზები იყო და ასევე აცხადებს, რომ არაპირებს გადაუხვიოს თვითმართველობის რეფორმის კურსიდან. ცოტა ისე გამომივიდა, მოკლეში ნარსი მოვყვები, მაგრამ მივყვებით ახლა დეტალურად ჩვენ სტუმართან ერთად. შეგიძლიათ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანო კოდე, თქვენი აზრით შესაძლებელია თუ არა აი ესე ვთქვათ, ერთი მხრივ ამ გადაწყვეტილების მიღება, როგორც უკან დაბრუნება იმასთან, რაც იყო, და მეორე მხრივ გაგრძელება იმ პრინციპებისა, რასაც ითვალისწინებს რეფორმა. თავად რეფორმა თვითმართველობისა რას გულისხმობს, ესეც აუცილებლად უნდა მოვისმინო თქვენგან. გვითხოვს არ ერთხელ, მაგრამ რომ სრულფასოვანი იყოს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ეთერი დღეს.
ტერიტორიული ოპტიმიზაცია არის ერთი ნაწილი რეფორმის და მხოლოდ ტერიტორიული ოპტიმიზაციით, ვთქვათ, ახალი თვითმართველი ერთეულების შექმნით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ მივახცევთ დეცენტრალიზაციის იმ ხარისხს, რომელიც გსურს და რომელიც შეესაბამება იგივე ევროპულ ადგილობრივ თვითმართველობის შესახებ ევროპულ ქარტიას და ასე შემდეგ. 2013 წელს, როდესაც მთავრობამ შეიმუშავა ადგილობრივ თვითმართველობის და დეცენტრალიზაციის რეფორმის სტრატეგია, იქ ძალიან კაფიოთ იყო ჩამოთვლილი ის ნაბიჯები, თუ რა საიტკენ რა წასული იყო და რა უნდა მოყოლოდა. წელიწად 2013 წლის მარტში, როდესაც ეს სტრატეგია დაამტკიცდა მთავრობის ხდომაზე, არჩევნებამდე იყო წელიწად ნახევარი დარჩენილი. აი ამ ხნის განმავლობაში უნდა შემუშავებულიყო თვითმართველობის კანონმდებლობა კოდექსი, სადაც ამ სტრატეგიაში მოცემული ნაბიჯები უნდა ასახულიყო. სამწუხა ძალიან გამჭვირვალეთ წარიმართა ეს პროცესი, ჩვენ გვახსოვს ძალიან მრავალ ნებათაღელვაც მოყვა იქ მოცემულ დებულებებს და ასე შემდეგ, და სამწუხაროდ იმ მომენტისთვის სრულყოფილად სტრატეგიის ასახვა კანონმდებლობაში ვერ განხორციელდა და იქვე გარდამავალ დებულებებში ჩაიწერა, რომ აი არჩევნების შემდგომ 2017 წლამდე უნდა განხორციელებულიყო ესა თუ ის ნაბიჯი გადადგმულიყო, მაგალითად წეღან მსტუმართან მსმენელთან ჩართვის დროს საუბრობდა, რომ არ განხორციელებულა მაგალითად ქონების გადაცემა ადგილობრივი თვითმართველობებისათვის, რაც პირდაპირ მოცემული იყო, რომ 2016 წლის და ასე შემდეგ ვადები იყო მოცემული და არის მოცემული კოდექსში. არ მომხდარა ფინანსური დეცენტრალიზაცია, ანუ
ქონების გარკვეული კატეგორია გადაეცათო.
ეს არის ძალიან მცირე ჩამონათვალი, უნდა გამიჯნულიყო, რა მომხდარიყო აღწერა. ფაქტურად აი დღეს თქვენ ნებისმიერ სოფელში რომ გაიაროთ, ნახავთ ძველ აი კულტურის სახლები და ეს სამთა კავშირი და მოყოლებული შენობები, რომელიც დანგრევის პირას არის და არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე. ანუ ცენტრალური ხელისუფლების, რომელიც არაა გადაცემული ადგილობრივ თვითმართველობას და თვითმართველობას არ აქვს არანაირი უფლებამოსილება, რომ თქვა ამ შენობას ან ტრემონტი ჩაუტარდეს ასე შემდეგ.
ხო, გასაგებია.
არ მომხდარა გარდა ნუ დიდი ძალისხმევისა იმ მცირე ნაწილის საშემოსავლო გადასახადის დატოვების ადგილებზე და საუბარი იყო მთლიანად თელი საშემოსავლო გადასახადის დატოვებისა თვითმართველობებისათვის და იგივე როგორ მოხდებოდა გაზრდა მათი საკუთარი შემოსავლების, რადგან თქვა სამინისტრო საუბრობს, როდესაც არაფერი მათ არ გადაცემია ზედმეტი ფინანსური წყარო. ერთადერთი არის ეს კანონით, რომელიც 98 წლიდან მოდის, ესა ქონების გადასახადი, რომელიც მათი საკუთარი შემოსულობა და სამწუხაროდ ქონების გადასახადი არ არის ისეთი მზარდი ტიპის გადასახადი, როგორც საშემოსავლო არის, რომ ამან თქვა რაღაცა
შეცვალოს
სიტუაცია ადგილებზე, ხო? სამწუხაროდ აი ეს ნაბიჯები არ გადადგმულა, რაც კოდექსში იყო დაფიქსირებული და სტრატეგიაში, და ამიტომაც არის ეს ეჭვი ჩვენ გააჩინა აი ამ ინიციატივამ, რომ მოდი ახლა ეს ტერიტორიული რეფორმაც უკან დავაბრუნოთ. ანუ არაფერი წინ გადადგმული არ არის. ამიტომ დობა ამ განცხადების მიმართ, რომ ჩვენ დეცენტრალიზაციას არ გადაუხევთ და არ
არ გამაცდა გაყოფა, მაგრამ მაინც იქნება.
ხო, იმიტომ რომ მაშინ სხვა ნაბიჯები უნდა იყოს გადადგმული, უნდა იყოს უფლებამოსილებები გადაცემული უფრო მეტი. და რაც მთავარია, დამოკიდებულება სამწუხაროდ, ანუ იქაც ძალიან დიდი წინამდებობა იყო იმ პერიოდში, როდესაც კოდექსის მიღება ხდებოდა და ხელისუფლებაში იყო მოწინააღმდეგე ამ რეფორმის და ჩვენ მეპირადად მაქ ეჭვირა ზუსტად ის მოწინააღმდეგეები, ვინც მაშინ იყვნენ რეფორმის განხორციელების მათი ინიციატივაა დღეს, თქვათ, აი ეს იგივე გაერთიანება, იგივე საუბარი იმაზე, რომ თქვათ, აი ძალიან ადმინისტრაციული ხარჯები არის გაბერილი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე, როდესაც ჭორის სახით გამოვიდა ეს ინიციატივა და რამოდენიმე ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც გააჟღერა, აი 50 მილიონი დაიზოგება და ძირითადი აქცენტი იყო რომ თანხების დაზოგვაზე, რომ ეს ხალხი ამ თანხებს არამიზნობრივად ხარჯავს და ასე შემდეგ. გუშინდელი განცხადებით ამაზე უარი თქვეს თანხების დაზოგვის საბაბით გაერთიანებაზე, როგორც განცხადებიდან ჩასდა აქცენტები, სულ სხვა მიმართულებით გადაიტანეს, რაც ასევე როგორც გითხარით, რაც არის მოცემული არანაირი დასაბუთება ამისი, ამას არ მოყვება თან.
გაორმაგდა ადმინისტრაციული ხარჯებიო, რადგან ერთ მაგროდ ორი თვითმართველი ერთეულის ანუ დაფინანსება გახდა საჭირო, კაპიტალური ხარჯების მოცულობა ამის გამო შემცირდაო და აქ არის კიდევ ერთი რამ, რაზეც აი ბატონი მიხეილი საუბრობდა ჩართვაში როგორც პოზიტიურზე, რომ ცალკე პრობლემას ქმნის ქალაქების და სასოფლო თემების ურთიერთგამიჯნა. ამგვარი ტიპის მუნიციპალიტეტები შექმნილია ლატვიასა და ალბანეთში, რომლებიც ბოდიშ შესაჩქარა და აბდაუდათ რომ ვიტყობ, რომლებიც თავადვე აკრიტიკებენ და აპირებენ შეცვალონ. ასეთი მოწყობა ევროპის პრაქტიკა აჩვენებს, რომ დღესდღეობით ტენდენცია ბევრ ევროპულ ქვეყანაში მიმართულია მუნიციპალური ერთეულების გამსხვილებისკენ, მაგალითად ესტონეთი და სხვა.
Ну, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა პრაქტიკა აქვს. ეხა ეს მოტანილი, რომ ევროპის პრაქტიკა არის, არსებობენ თვითმართველი ქალაქები და ქალაქები და ზოგადად თვითმართველი ქალაქებში ჩაიყარავს საფუძველი და იქ გამიჯნულია ყველგან სასოფლო დასახლებებს თავისი თვითმართველობა აქვს და სხვადასხვა რაოდენობა არის, მაგალითად იტალიაში თითოეულ დასახლებულ პუნქტს თავისი თვითმართველობა აქვს და ასე შემდეგ. ტენდენცია გამსხვილებისკენ მიმართულია იქ, სადაც უკვე ტრადიციული დემოკრატიის ქვეყნებია. დემოკრატიას იქ საფრთხე ადგილობრივს არ ექნება და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეების და მოსახლეობის მონაწილეობას და გამსხვილების ტენდენცია არის ერთადერთი ეკონომიკური ეფექტის მოტანა, თქვათ, და რესურსების გაერთიანება. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ დავასწარეთ ევროპას 2005 წელს თუ და 6-ში, როდესაც 1000 თვითმართველი ჩამოვიყვანეთ ერთი ხელაღებით 64 თვითმართველ ერთეულამდე, მაგრამ ამან ის ეფექტი არ მოგვიტანა, რა ეფექტიც ველოდით, ხო? ანუ ეს იყო ძირითადად თითქმის გამოწვეული мотиваცია, რომ აი გავამსხვილებთ, მათი ეკონომიკური შესაძლებლობა გაიზრდება, მოქალაქეები ამას იგრძნობენ, სერვისი მიწოდება გაუმჯობესდება და ასე შემდეგ. ჩვენ ამის სანაცვლოდ დავინახეთ ცენტრალიზაცია და ის მიდგომა, რომელიც და ის მენტალიტეტი, რომელიც ჩვენს ელიტას პოლიტიკურს მოყვება, საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული არის ის, რომ არ ვენდობთ ადგილებზე და არ ვანდობთ მათ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღებას, რაც არის ძირითადი არსი დეცენტრალიზაციის და თვითმართველობის, რომ იმ საკითხებში, რომელსაც კანონმდებლობა განსაზღვრავს და ბუნებით არის ადგილობრივი მნიშვნელობის, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს ადგილობრივმა მოსახლეობამ თავისი არჩეული წარმომადგენლობის მეშვეობით.
ჩვენ რო ახლო მანძილიდან ხედავს პრობლემას, ვითარებას და უკეთიცის ხო?
ანუ აქ არის მთავარი, რომ გადაწყვეტილების მიღები ვინ იქნება, ამაზე არის ყოველთვის ბრძოლა და ცენტრალური ხელისუფლება ყოველთვის ფრიზზე. დღესაც რომ აი 90% ცენტრალური ხელისუფლების დასაქმებული ადამიანებს რომ გამოვკითხოთ, ისინი ჩვენ გვეტყვია, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები, გამგებლები, სამსახურის უფროსები არიან მათი ხელქვეითები, მათი გამგზელებელი და მათი გადაწყვეტილებების აღსრულებლები უნდა იყვნენ ადგილებს. რაც ძირშივე მცდარია და აი ეს ყველაფერი, რაც დღეს ხდება და 25 წლის მანძილზე ხდება საქართველოში, არის ამის გამოძახილი. ზუსტად ისევე რომ გადმოვიტანოთ ოჯახში, როდესაც მშობელი თვლის, რომ შვილი მის გადაწყვეტილებებს უნდა დაემორჩილოს, ხო, ყოველთვის და მისი მოსაზრებები გაითვალისწინოს, ხო? არის ეს მიდგომები და რომ მშობელი ყოველთვის სწორი არის. აი დაახლოებით ესეთივე დამოკიდებულება აქვს ცენტრალურ ხელისუფლებას.
ეგ კიდევ უფრო რთულად წარმომედგენია, ეგ კიდევ უფრო რთული ურთიერთობები და საკითხია, მაგრამ ხო, შეიძლება
პარალელი იყოს. უხეში პარალელი რო გავავლოთ და თქვა ადვილი გასაგები იყოს, ცენტრალურ ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს ნებისმიერ მომენტში, აი მაგალითად როდესაც არის პოლიტიკური ძალა ოპოზიციაში, ის ყოველთვის მეტ დეცენტრალიზაციას, მეტ დამოუკიდებლობას ითხოვს ადგილობრივი თვითმართველობისთვის, მაგრამ საკმარისია ის მოხდეს ხელისუფლებაში, რომ ამბობს, რომ აი თურმე მაგალითად დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რადგანაც უკან ბრუნდებიან, ისინი აღიარებენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას 2005 წლებში წარმატებული რეფორმა განუხორციელებიათ, იმიტომ რომ მიყვეს და დღეს იმასაც კი არის საუბარი იყო, რომ პირდაპირ არჩეული მერები და გამგებლები იყოს შეცდომა და ჯობია, აი რაც ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდათ, როდესაც თქვა ცემარებ ჭალებს, საკრებულო ჭალებში მენეჯერებს ქირაობდა, აი ეს სისტემა უფრო უკეთესი არის, იმიტომ რომ აქ უფრო ადვილია მანიპულირება, მაინც არჩეული ადამიანის თუ არ მოგეწონდა მერე იმისი გადაყენება, გადარჩევა, რაღაც პოლიტიკურ ნებათაღელვას იწვევს და როდესაც ესე საკრებულოს მიერ არის დანიშნული, მისი მოწყვადობა უფრო ადვილი არის და ასე შემდეგ.
ეს გასაგები ხო, ვნება გასაგები, ეს ის არის რაც გვესმის, კი, მაგრამ ეს რამდენად სწორია, ხო, ამაზე ვლაპარაკობ ზუსტად.
ხო, ზუსტად აი ეს არის, რომ ეს არის არასწორი მიდგომა და აქედან არის ყველაფერი და ზუსტად ეს ქალაქების რაც ამ პირველი ნაბიჯი გადაიდგა და ასე ვთქვათ, მაშინ გამოვგლიჯეთ ნაწილი რეფორმისა, ანუ კონსერვატულად და რეტროგრადულად განწყობილ ადამიანებს, დღეს ისევ ამისი უკან დაბრუნება და ეს არის ყველაზე ძირითადი შეშფოთების ნიშანი, თორე ამასთან ერთად რომ ჩვენ დაგვენახა ხელისუფლების სურვილი, რომ მეტი თავისუფლება, მეტი დამოუკიდებლობა, მეტი რესურსების გადაცემა ხდებოდეს ადგილებზე, თქვათ, უფრო მეტი ის ადამიანები უფრო მეტ დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას იღებდნენ, აი მიშამ ახსენა ჩიტაძემ, რომ თქვათ, საკადრო პოლიტიკაშიც კი ის სამწუხაროდ ისინი დამოუკიდებლები არ არიან და ასე შემდეგ.
კი, ეს ცნობილია. ანუ ამაზე სულ არის ლაპარაკი. კონსტანტინე კანდელაკია დღეს ჩვენი სტუდიის ნომერი, მსმენელი ყავს ხაზზე დილომშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა. გისმენთ, ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ბატონებო. ესე იგი პრობლემა არის სხვა, ეს არის უთავმოყარო ხელისუფლება, რომელსაც უნაცვლად არავითარი გეგმა არ აქვს, არავითარი ანალიზს არ აკეთებს, აკეთებს პირადი შეხედულებებიდან გამომდინარე. ასე იყო როდესაც მაგათმა ცენტრალურ ბანკის ისა რა ქვია სამეთვალყურო საბჭოს შემოიღეს, მერე გაუქმეს, უთავმოყარო სულიად ხო პასუხისგებლობას არიღებენ არაფერზე. ეს იწლიან და ჩედვაგობრა დაცხადებენ, რაცაც უნდათ იმას აკეთებენ. აი ჩვენ ვამტრებთ ახლა ღია კარებს და მერე მიდის ბჭობა აკეთ არასამთავრობოები იქით ოპოზიცია ისთვის გვინდა ეს ყველაფერი ცხადია. ესე აი არაფრის გაკეთებას ესენი არაპირებენ და როგორც ყველაფერი აი თუ მინდათ ხუდოგესი არ გვინდაო ის სატრი არ გვინდაო, შემდეგ შემოატრიალეს ეს აეროპორტი ქუთაისის არ გვინდაო, შემდეგ თურმე საჭირო ყოფილა ეს ის აღიარეს ვითომ არაფერი და ამაზე ხომ ამით არ მოვიდნენ ესედი რომ ჟვანია მოხდესო ბიბლიარი ასე ესეც ვითომ არაფერი ხო ესე არაფერზე პასუხს არ აგებენ არაფერ არავით არის არ არის გამოდის ეს ყობახიზე და ასე ნუ სხვათა შორის აცხადებს ისეთ რაღაცებს რომ უსას ცოტ შეიძლება გააცხადოს ისეთმა პიროვნებამ როგორც ის არის რა ქვია პარლამენტის თავმჯდომარე ხო ასეთი უპასუხისგებლო განცხადებები და მეორე მოდის ქვემოთ ხო დეპუტატები საერთოდ ერთ ხმაში ის ყველა ერთად ხო შეიძლება ერთმა თქვას არ ანდა სხვანაირი პოზიცია და ერთმა დეპუტატმა მაინც უმრავლესობიდან ჩვენ სადა ვართ ახლა რას ვაკეთებ და ახლა დაბრუნდეს წავიდე და ამაზე არის ბჭობა ამისთვის ქცალია ჩვენ ახლა ხალხი მშიერია ხო მიხედონ იმ ხალხს რა ეს ხალხი არის არ ვიცი მე გაჩერებული და უყურებს ერთი სერი მეორეს ფარას მესამეს გადაფარას და გათავდა მიდის ყველაფერი ასე უკუღმა უკაცრავად ცოტა ემოციურად გამომივიდა
არა რა ზანე დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა რომ გვისმენთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ბატონმა ბოლოს ბრძანა ბატონო კოტე კონსტანტინე კანდელაკია დღეს ჩვენი სტუმარი სტუდიისა დილის საუბრების ხალხი კი დღეს და უყურებს სეირს ერთიდან მეორე სეირის მოლოდინში. მოდით მე გავაგრძელებ სვენელს გამოეხმაურეთ აუცილებლად და მე გავაგრძელებ მის ასე ვთქვათ, ჩემი შეკითხვითაც. ვინ უნდა იბრძოლოს თვითმართველობის რეფორმისთვის? ხელისუფლების პოზიციაზე ვილაპარაკეთ აი ამდენ ხანს და ახლა ვთქვათ, ვინ უნდა იბრძოლოს თვითმართველობის რეფორმისთვის? ვის ინტერესებშია და მოასწრო თუ არა მოსახლეობამ იმ გადაწყვეტილებს მაგალითად მე ბატონ მიხეილ ჩიტაძესაც ვკითხე რომ შეეგრძნო რაიმე ცვლილება დაენახა იმ გადაწყვეტილებიდან რომელიც არისო ჯერ ხო პროცესი ბოლომდე მიყვანილი მაგრამ რაც იყო ოფიციალურად ეგ განსხვავება დაენახა რაღაც ცვლილება თავის ცხოვრებისთვის ითქვა ერთი რომ ხო რაღაცების ოფლებში რაღაცების კეთება დაიწყო იმიტომ რომ ხო გაიყო ეს თემები.
ამისთვის ყველა ჩვენთანგან მაუნა იბრძოლოთ
განსაკუთრებით. აი რატომ ეს მინდა?
რატომ და იმიტომ რომ გაგვიადვილდეს ყოველდღიური ყოფა, საჯარო ხელისუფლებასთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ. რა არის თვითმართველობა და როგორ ხდება, თქვა თანამედროვე ევროპულ სახელმწიფოებში მუნიციპალიტეტთან ურთიერთობა. ხო, ადამიანს მოქალაქეს როდესაც რაიმე პრობლემა აქვს, ყოფითი ის მიმართავს მუნიციპალიტეტს, ხო, მის საცხოვრის გარემოს შესახებ და ასე შემდეგ, პირადი პრობლემების შესახებ და ასე შემდეგ. მუნიციპალიტეტი მას შეძლებს დაგვარად ყველანაირ პრობლემას უგვარებს, ყველანაირ სერვისის იღებს მუნიციპალიტეტში. ეს ბუნებით არის ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარი უფლებამოსილება თუ სახელმწიფო ორგანოების. იქ თითქმის ყველა ფუნქცია დელეგირებული აქვს მუნიციპალიტეტებს, რასაც ჩვენთან სამწუხაროდ აკეთებენ სამინისტროები და მათი წარმომადგენლობები ადგილს. დღეს ჩვენთან როგორ ხდება? ჩვენ თუ რაიმე პრობლემა გვაქვს, მაგალითად ჯანმრთელობის, უნდა მიმართოთ ჯანდაცვის სამინისტროს და მისი სტრუქტურები ვეძებოთ ადგილზე. სოფლის მეურნეობა, სოფლის მეურნეობის და ასე შემდეგ. მივდივართ მუნიციპალიტეტში და ეხა მის შემოწმე წყლის პრობლემას და კანალიზაციის პრობლემასაც ვერ აგვარებს, იმიტომ ესეც ცენტრალიზებული არის და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ექვემდებარება და ასე შემდეგ. ანუ ამიტომაც მოქალაქისთვის ცოტა ხანდახან გაუგებარია, აბა რატო ავირჩიეთ ეს სტრუქტურები, გადმინდა გაგრძელება საკრებ თუ ვერაფერ პრობლემას
არ მოგვიგვარებს. ო, ამიტომ კითხეთ რა, იგრძნო ხო ჯერჯერობით არაფერი.
იგრძნო პირველ რიგში, ახლა მეც ვიყავი ახლა სხვადასხვა ქალაქში ზუგდიდს მაგალითად ვერ იცნობ, იმიტომ რომ ზუგდიდის თვითმართველობა ამ შემთხვევაში უფრო კონცენტრირებული გახდა ქალაქის და ქალაქზე და ურბანულ განვითარებაზე და მართლა ვერ იცნობ და ის არა მარტო ცენტრი, არამედ გარეუბნებით და ასე შემდეგ, უკვე მოწეს ინფრასტრუქტურა, წესრიგდება გზები განა და ასე შემდეგ, ხო, დასუფთავება. იგივე როდესაც ერთად იყო მუნიციპალიტეტი ზუგდიდის, თქვათ, დასუფთავება, ეს სერვისი სოფლად ვერ ხორციელდებოდა, იმიტომ რომ ეს რესურსები არ კმაროდა. როცა გაიყო, თქვათ, უფრო მეტი რესურსი გაუჭდა უკვე თესათემო მუნიციპალიტეტს, რომ ეს სერვისი მიაწოდოს მოქალაქეებს და ასე შემდეგ, ხო? ზუსტად ამ მე ვიტყოდი, რომ აი ამ ტერიტორიული რეფორმის წარმატება შეიძლება ითქვას, რომ აი ზუგდიდიდან მაგალითად თუ წარმატებული არისო ეს რეფორმა, ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე და თემის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დეპუტატები გახდნენ, ხო? ანუ წარმატებული ფიგურები იყო, იმიტომაც ოცნება ენდომაც დააყენა და მათ გამოიმარჯვეს და დეპუტატები არიან. კიდევ 6 თუ 7.
ანუ აღიარებული აქვს ეს წარმატება თქვა.
ხო, ანუ ფაქტიურად ხო თუ ანუ თუ მათ ესე იგი წარმატებას ვერ მიაღწევს, არ გაამართლა და აქ რაც ჩამოწერა ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ, რომ ეს ყველაფერი ვერ განხორციელდა, მაშინ ის რატო აიჩია იმ მოსახლეობა, თქვა იგივე ქართულ მოუწნებელ რატო, ანუ ეს ფაქტიურად ისინი წარუმატებლები უნდა ყოფილიყვნენ, ხო? ანუ ეს ცოტა
ირბი აღიარება გამოვიდათ სისტემატურობის რეფორმის წარმატების, ხო?
ამიტომ 6 თუ 7 გამგებელი არის დღეს დეპუტატი.
მსმენელი ყავს ხაზზე, გადაცემა იწურება და გისმენთ დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით, მასთან მოგესალმები.
გისმენთ.
ფინანსურად ყველაფერში დავითანხმები, რომ ჩვენ თავობა არ გვყავს, ჩვენი თავობა და ჩვენი ეს მინისტრები და თუ ვინც არის ხალხი არ ფიქრობს საერთოდ. ეს უაზრო კანონები და ეს რაღაც ტყუილი მსჯელობა ხალხს ეს არ აინტერესებს. ეს ხალხის მთავარი პრობლემა ყველამ კარგად იცის, რაც არის, ეს არის დაბალი პენსიების, ეს არის სოციალურად დაუცველების მათხორური 30-40
და უმუშევრობა, ბატონო,
უმუშევრობა, ხელფასების 200-300-იანი ხელფასები. აი ამ კუთხით იმოქმედებს საბრუნო რაღაცა პრობლემებში, რომ ხალხი გვერდში დაუდგეს, თორემ ეს რაღაც კანონები უაზრო შემოდის. ამ კანონების განხორციელება ხო უნდა როგორ გადაიხადოს? 80 ლარი როგორ უნდა გადაიხადოს ადამიანმა, თუ სიგარეტის მიწოკი გადაუვარდა ძირს? საიდან დაადგინეს ეს 80 ლარი? ეს ქუჩის აქციებამდე მივა ყველაფერი და ის ბათუმში რაც მოხდა, იგივე მოხდება თბილისში, იგივე მოხდება გორში, იგივე მოხდება კახეთში. თუ მთავრობა არ გამოფხის და ხალხი გამოვა გარეთ, ამ კანონებს თავზე გადაახებს უკვე და სასაძღებულობენ უაზრო და დაუფიქრებლად. მადლობთ.
დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და რომ გვისმენთ. 2988-337-ა, თუმცა მგონი უკვე ტყუილად გამოვაცხადე, 2 წუთი გაგრჩება საუბრის დასრულებამდე. თუ მოვასწრებთ, არ ვიცი კიდევ ვინმეს მოსმენას, სმენელს გულის ხო ამ შემთხვევაში დღევანდელ ეთერში. ბანდოგოტე, თქვენ ახსენეთ, არ ვიცი გნებავთ სმენელს გამოეხმაურეთ, კითხვა არ იყო, უფრო პოზიცია იყო მგონი. თქვენ ბრძანეთ რომ ცენტრალური ხელისუფლება არ ენდობა ადგილობრივ თვითმმართველობას, ეს ამის მაჩვენებელიაო. არენდო ენდობა ის ზმნა, რაც უნდა გეთქვა, ნდობის საკითხია აქ, ხა?
Ну, ერთ-ერთი.
რაში არენდობა, მაშინ კითხავს?
არენდობა დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღებაში, ასე ვთქვათ, რომ ამ დამოუკიდებლად მიიღონ გადაწყვეტილებები და ეს ამ გადაწყვეტილების მიღება მოხდეს ცენტრალურ ხელისუფლებას, ანუ სადღაც ცენტრში.
კარგი, კიდე უფრო ის დავავიწროვებ შეკითხვას. ეშინია ფინანსური, ასე ვთქვათ, ფინანსებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების ხელიდან გაშვების?
შიშები არის, რა თქმა უნდა.
მე უნდა მკითხო სოფელში უნდა დადგა თუ
მე უნდა მკითხოს მე უნდა მივიღო გადაწყვეტილება მე უნდა გამოვიყო თანხა მე უნდა გავაკონტროლო და ასე შემდეგ აი ერთ-ერთი გადაწყვეტილება მაგალითად არანაირი უფლება არ ქონდათ დღეს რეგიონული განვითარების ფონდიდან არ გამოუყოფენ იმ მუნიციპალიტეტებს თანხას, რომლებმაც 10%-ით არ შეამცირეს, ვთქვათ, აიპებში და შეფესებში თანამშრომელთა რაოდენობა. ანუ პირდაპირ ზემოქმედება არის, ბერკეტი არის, რომ თუ მე ვისაც აქ ფინანსები, ის უკეთავს ასე ვთქვათ მუსიკასაც და ანუ ეს ბერკეტია, რომ დამორჩილებული ყავდეთ პოლიტიკურადაც და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები.
კონსტანტინე კანდელაკი იყო ჩვენი სტუმარი სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დღეს ვასრულებთ საუბარს, თემა არ სრულდება. ჯერჯერობით წინ არის ის თუ როგორ გააფორმებს ხელისუფლება ამ გადაწყვეტილებას, ხომ დოკუმენტურად ხომ უნდა იყოს ასევე წარმოადგენელი.
იმით ვიტოვებთ, რომ ეს ჩვენ ინიციატივა
არ გაფორმდება ამის იმეც. აი ამის იმეც იტოვებს ბატონი კონსტანტინე კანდელაკი. დავასრულე დილის საუბრები, გვანიშნებენ დრო ამოიწურა. ნინო გელაშვილი უძღობოდი დღეს გადაცემას. გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი და ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით. ნინო როდონაია მიკრო